У Рыме адбудзецца буйны міжрэлігійны форум пад назвай «Мужнасць надзеі. Рэлігіі і культуры ў дыялогу». З 29 верасня па 1 кастрычніка гэтага года сотні лідараў усіх рэлігій і асоб са свету культуры і палітыкі з больш чым 60 краін свету сустрэнуцца разам у вечным горадзе, каб зрабіць яго сталіцай міру і суіснавання, гаворыцца ў паведамленні супольнасці святога Ігідія, галоўнага арганізатара мерапрыемства. Яно пройдзе ўжо ў 27 раз пасля гістарычнага дня малітвы у Асізі ў 1986 годзе, які ініцыяваў благаслаўлёны Ян Павел II. Рымская сустрэча, як заяўляюць арганізатары, натхнёная духам горада святога Францішка. Падчас яе пераплятаюцца сяброўства, гуманітарны і культурны дыялог і малітва. Тут рэалізуецца вобраз мірнага свету і цывілізацыі суіснавання. У заяве гаворыцца, што апошнія гады паказалі, наколькі вялікая сіла духоўных сродкаў для дасягнення сапраўднага міру. Рэлігія змяняе чалавека знутры, выклікаючы мірнае стаўленне да іншага. Форум распачнецца пленарным пасяджэннем у нядзелю 29 верасня, 30 верасня і 1 кастрычніка ў розных месцах Рыма будуць праходзіць дыскусіі, круглыя сталы, сустрэчы. На заканчэнне форуму будзе скіраваны рымскі заклік да міру 2013 года. Супольнасць святога Ігідія была заснавана ў 1968 годзе як грамадская касцёльная асацыяцыя свецкіх. Яна займаецца евангелізацыяй і справамі міласэрнасці ў больш чым 70 краінах свету.